Unha melodía esta que adoitamos empregar para falar de literatura. E hoxe penso que é ben axeitada, mellor que nunca, porque María Elena Becerra, bos días.
Bos días, hoxe veño moi romántica.
Por iso decía eu que esta melodía tan, tan sen... Non sei como decir, como describila.
Sí, tan plácida, así como de peliculón, non? De amor e luxo.
Exactamente, penso que debe ir ben hoxe co tema, non?
Pois sí, a verdade é que hoxe traio, bueno, dúas novelas e un cómic. E as dúas novelas, bueno, a verdade é que unha pode parecer ben na publicidade de editorial como novela histórica, pero é en realidade unha novela romántica, e a outra, en cambio, pode parecer pola cuberta unha novela romántica, pero é máis ben unha novela, bueno, histórica, entre comillas. Bueno, a historia de amor é como a historia de dúas familias, non? Hai amor, hai drama, pero bueno, sí que ten pinceladas máis históricas que a primeira, non? O sea, se poden despistar.
Non me gusta nada que fagan iso ás portadas, porque logo mercas un libro con toda a intención e resulta que non ten nada que ver,
efectivamente,
non?
Bueno, a primeira se titula Mi última duquesa, de Daisy Goodwin, editada por La Esfera de los Libros. Bueno, é un libro que xa a primeira vista é que te chama moitísimo a atención, porque é unha edición coidadísima, unha sobrecuberta preciosa, tapadura, letra clara, boa traducción, 24 euros. Pero é preciosa, a verdade é que está moi coidada. Bueno, nada, nos conta a historia de Cora Cass, que é a herdeira máis rica dos Estados Unidos así a finais da década do século XIX, e a súa nai pois quere levála a Inglaterra para conseguirlle un marido aristocrático, non? Porque claro, eles teñen diñeiro, pero queren un pouquiño a patina do título. Chegan a Inglaterra, onde non son nada ben recibidas, e ali se atopan unha cacería co duque de Warrenham, que é un gran propietario, pero que cunha situación precaria no aspecto económico. Xa non conto máis. Entón, bueno, pois é a verdade que é unha novela que, bueno, que segue as pautas da novela romántica, pero con altura. É dicir, hai novela romántica e novela romántica. Esta, pois, ten uns persoaxes, pois, ben traballados, é unha obra ben escrita, fai un retrato, ademais, moi detallado da sociedade do século XIX, con referencias á moda, a xornais, aos ambientes, á vida social. Entón, para a xente que lle gusten as novelas románticas, pero de calidade. Eu a verdade, bueno, eu é que non son moi deste tipo de novela, pero bueno, lina con agrado. Outras persoas que coñezo que tamén a leron, pois a verdade é que ninguén botou en falta decir, bueno, aí como me gastei este diñeiro, non? Uh-huh. Bueno, gustoulles. Pero bueno, é xente que lle gusta a novela romántica.
Pero este tipo de culebróns, non sei se será culebrón, se se pode definir así.
Pero bastante contido. É dicir, é que é unha novela romántica, pero non é a típica así como moi edulcorada, é moi tipo Bárbara Carlan. Non, ten outro nivel dentro de que é unha novela romántica. Pero uns escalóns por riba do habitual, non?
Así que recomendámosla, non?
Sí, pero bueno, sobre todo para a xente que lle gusta este tipo de literatura. Pero sí que é moi recomendable, e xa digo, incluso para regalar, e que ten unha presentación estupenda.
Home, ademais, eses 24 euros tamén para gastalos nun, ás veces dá un pouco máis de pereza, non?
Pois sí, despois sempre podemos acudirnos, non mireis, está en libro electrónico, pero senón sempre un pouquiño máis barato en libro electrónico.
En libro electrónico, te vemos do máis moderno,
do
Elena.
Do máis moderno.
Seguimos.
Pois sí, bueno, pois a contraria, a que ves a cuberta e parece que va a ser unha novela romántica, 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 pero que realmente é a historia de dúas familias, unha británica tamén, os Rotherfield, unha familia con diñeiro, con poder. Os protagonistas fundamentalmente son os 4 fillos da familia, 2 homes e 2 mulleres. E por outra parte, unha familia mermada, porque son orfos, francesa, Pierre du Forestel e o seu irmán, cunha historia así moi tráxica ás súas espaldas, non? Entón, bueno, esta historia, porque despois, bueno, conflúen os personaxes, se sitúa en Inglaterra, en Francia, en torno a 1911, pero chega ata finais da Primeira Guerra Mundial. Entón, bueno, pois é unha... tamén ten parte romántica, eh? Tamén ten a súa parte romántica, tamén ten peso un persoaxe, sobre todo un persoaxe norteamericano, xa se ve que entre Inglaterra e os Estados Unidos sempre...
Ia preguntarse, sí, non dixemos o título.
Ai, El último verano en Mayfair.
Vale, queda notado.
É verdade, editado por Vergara, escrito por Teresa Raibay. Entonces eso, pois, é fundamentalmente eso, a historia de dúas familias, pois que ven como o seu mundo, o que estaban acostumados, pois se va derrubando pouco a pouco, e como teñen pois que reinventarse, non? Aparecen moitos moitas cuestións de tipo histórico e social, a loita polos dereitos da muller, a traxedia do Titanic, a loita obreira, os horrores da guerra. Sobre todo, a min gustoume moito pola ambientación e polos personaxes, porque non son os típicos, e que non quero aquí tampouco desvelar, non? Pero hai personaxes pois moi, moi curiosos. Quizáis o que se pode atopar un pouquiño de pega a algunha persoa é que a historia non este máis focalizada, ou mellor, en un persoaxe de cada familia, non? Que a veces queda un pouco disgregada entre todos os persoaxes, aínda que hai os máis principais. Pero bueno, é unha novela, a verdade, das que enganchan desde a primeira páxina, estupenda.
E aquí hai tamén pois ese interese histórico, non?
Sí,
porque
sí,
falas,
sí.
Facía referencia a feitos...
Claro, porque a historia se va desenvolvendo ao longo dunha década, entón, pois, se va... Bueno, a historia persoal deles, pero dentro duns contextos históricos e sociais que van evolucionando e que van cambiando, non?
Pois dous novelóns, cada un coas súas características propias, e os dous recomendables. Non sei se ti te quedas con un ou con
Me quedo co segundo.
Co segundo, claramente.
O último verano en Mayfair, porque o primeiro, que está ben, pero bueno, sempre para un público que lle guste máis a novela romántica, xa máis enfocado ese público. En cambio, o segundo, a calquera tipo de público pode gustarlle.
Pois deixamos o romanticismo, aínda que hoxe, ademais, hai que decilo, os nosos ointes non a poden ver, pero Elena Becerra ven romántica tamén na vestimenta. Hai que
Totalmente decilo. Rosada, veño. E, por suposto, non podemos deixar pasar aquí de recomendar sempre un cómic, non? Darth Vader e Hijo, por Jeffrey Brown. Bueno, a verdade é que eu este cómic tiñalle moitas gañas, porque pola red circularon moitos sketch sacados deste libro e de outros. Aquí en España solamente está editado este de Darth Vader e Hijo, pero creo que hai outro en que o protagonista a protagonista xunto con Darth Vader e a princesa Leia, pero bueno, en España aínda non está editado. Entón nada, Jeffrey Brown o que fai non son viñetas, senón que son máis ben láminas, pero é cómic porque ten bocadillos, os diálogos entre os personaxes son bocadillos. Entón, pero son como unha serie de láminas que recrean a relación paterno-filial entre Darth Vader e o seu fillo Skywalker de 4 anos, non? Entón, a mí, en principio, a verdade é que me decepcionou un pouquiño. Pensaba, isto ten que ser descacharrante, non? Pero despois, olín, e bueno, dixen, ai, pues no, tampouco ten, salvo unha cousa, tampouco ten tanta gracia, non? Pero claro, é que a cousa non vai por aí, senón que máis ben cada situación o que intenta ser é como un homenaxe a persoaxes e situacións que vimos nas series cinematográficas, non? De Star Wars. Por exemplo, a mí hai unha cousa que me fixo moita graza, que non ten diálogo, pois todos lembramos esa escena en que, bueno, Darth Vader lle corta o brazo na loita ao seu fillo, e despois a Luke teñenlle que poñer un implante, non, biónico. Bueno, pois aquí a escena, que o entorno e todo recorda ese momento, pero está Darth Vader poñéndolle un apósito, unha tirita a Luke Skywalker, que se fixe unha heridiña na man. A ver, parece unha tontada, si conta, pero como son referencias todas a película, pues fai gracia, a verdade, non?
Básicamente ese libro é para os seguidores aférrimos,
fans absolutos de Star Wars. E despois, bueno, a nivel visual, a verdade é que esteticamente é precioso. O uso da composición, da cor, pois está moi, moi conseguido. Bueno, é un libro moi bonito e que podes, se temos coñecidos que sexan fans da saga, pois seguro que é un regalo estupendo, porque tampouco é para público infantil, eh? Bueno, pode ser para público infantil se tamén é un rapaz fans de Star Wars, pero para calquera idade.
E temos o precio?
Pois o prezo, pois non. Pois non. Despois dos 24 euros do outro xa quedei tan impactada que xa. Pero bueno, é asequible. O edita Planeta de Agostini.
Elena, eu cada vez que estás nesta emisora sempre che fago a mesma pregunta. Que sabemos de Domingo Villar?
Pois mira, sí, pois sei algo. Vamos a ver, incluso sabía o título do libro, a ver se me lembro. Cruces de Pedra, ou algo así se titula o seu terceiro libro. As Cruces de Pedra, algo así. Mira, é que o vin outro día. O parecer, bueno, non estaba moi contento ca revisión final do libro, entón pois se ve que quere darlle unha última revisión e tal. A editorial di que quizáis para os lanzamentos de outono, pero claro, todo isto é moi, moi vago. Pero mira, eu prefiro que tarde, e non que nos pase como o de María Dueñas.
Sempre faz esa referencia. Quedaches especialmente marcada pola segunda novela de María Dueñas, que non che gustou nada de nada.
Que decepción. Entón prefiro que tarde, que sea unha boa novela, que revise todo o que teña que revisar. Por certo, que de María Dueñas agora en outono estrean en Televisión Española a serie de El Tiempo Entre Costuras.
Pois que non leo o libro, que se apure, porque case mellor ler primeiro o libro que mirar a serie.
Sí, sempre, ainda que a serie poda ser moi boa, pois nunca será como libro, non? E xa digo, esta de Domingo Villar, as Cruces de Pedra, ou algo así se titula.
Ademais, lembramos que xina en torno, neste caso, os viñedos, penso que está ambientada, non sei se isto inventei, no Rosal ou por esa zona.
Sí, a mí me soa algo tamén, pero bueno, todos son comentarios, rumores, cando saia, pois...
A verdade é que temos moitas ganas de un novo capítulo desa serie de policías moi nosos, moi a galega.
Mentras temos esta Os Fillos do Mar de Feijóo, que está funcionando moi ben, que acaba de sair tamén agora editada en castelán. Eso di moito cando unha novela escrito originalmente en galego, pois unha editorial aposta por ela para traducila ao castelán, e que está funcionando, e que funcionou moi ben. Pero bueno, eu personalmente recoñezo que, bueno, me gustou máis a de Domingo Villar.
Somos fans. Elena, imos despedirnos lembrando as recomendacións de hoxe, que non pasaban por falar de Domingo de Villar, pero bueno, no último momento.
Darth Vader e Hijo, de Jeffrey Brown, na editorial Planeta de Agostini, que é unha homenaxe a Star Wars. Mi última duquesa, de Daisy Goodwin, en la esfera de los libros, 24 euros, pero unha novela moi ben editada, romántica. E despois, El último verano en Mayfair, da editorial Vergara, de Teresa Rebay.
Pois tres títulos, tres propostas diferentes para este tempo de verán tamén, no que temos que achegarnos á literatura. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.